Dobrý den. Vítám vás k pravděpodobně poslednímu podcastu roku 2019. Bude pojednávat o Brexitu. To byla evropská událost číslo jedna. Vystoupení Velké Británie z EU má totiž nejenom důsledky pro budoucnost samotného spolku, ale bude hlavně testem pro to, jestli nejstarší demokracie dokáže najít modelové odpovědi na některá z ohrožení západní civilizace. Od invaze parazitujících nepřátelských kultur přes ekovíru až po názorovou diktaturu nadnárodních elit. Podívejme se napřed na poslední fázi rozhodování o Brexitu. Začněme tím, jaké cíle měla EU a co chtěl dosáhnout Boris Johnson. Pro Unii by byl nejlepší výsledek odstoupení Londýna od Brexitu. To ale nebylo pravděpodobné. Druhý nejlepší výsledek by bylo použít takzvanou irskou pojistku jako záminku pro to, aby Velká Británie zůstala EU natrvalo podřízena. Celkově viděno byla situace Unie docela nevýhodná, protože každý jiný než jeden z těchto dvou výsledků byl pro Brusel prohra. Proč? Protože Evropská unie dosud jenom rostla. S odchodem Velké Británie ale definitivně končí tato růstová fáze a začíná rozpad spolku. Psychologický a mocensko-politický význam Brexitu se vůbec nedá přecenit. V mé přednášce o Machiavelli, kterou můžete najít na YouTube, jsem upozornil na to, že v Evropě pořád ještě jde o vyvažování vztahů mezi kontinentem a Velkou Británií. A to je také hlavní dlouhodobě působící důvod Brexitu. A co Boris Johnson? Pro něj by byl nejlepší výsledek dohoda o Brexitu bez takzvané irské pojistky, tedy bez celních kontrol na irsko-irské hranici. To byl sice možný, ale vzhledem k mocenským poměrům spíše nepravděpodobný výsledek. To druhý nejlepší výsledek byl mnohem reálnější. Byla jim Johnsonova silná výchozí pozice v nových volbách a vítězství v nich. Takže celkově viděno byly naděje EU na dosažení aspoň jednoho z jejich dvou cílů nižší než pravděpodobnost, že Johnson uskuteční aspoň svůj druhý cíl. Tomu ale zřejmě nevěřila většina médií, expertů a i evropských vůdců. Byli si zajedno spíše v tom, že Boris Johnson nemůže uspět. Ti z vás, kteří moje analýzy občas sledují, vědí, že jsem dlouhodobě zastával opačnou pozici. S odstoupením Therese Mayové a příchodem Johnsona začala pro Brusel úplně jiná hra. Boris Johnson se sice stylizuje do role trochu praštěného Angličana, ale je to všehoschopný, brilantní a tvrdě hrající cynik. A tento muž se stal premiérem a chtěl jim za každou cenu zůstat. V jeho prospěch hrála zapeklitá situace evropské a světové ekonomiky. Exporty EU do Spojeného království mají roční objem asi 390 miliard euro. Importy z Británie do Evropy, ale jenom 280 miliard. Volný přístup k britskému trhu je tedy pro evropské státy důležitější, a to tím důležitější, čím horší je ekonomická situace. To platí hlavně pro Německo, které exportuje do Anglie podstatně více, než je tomu naopak. A Berlín je hlavní město Evropy. Vůdci Unie tedy byli v obtížné pozici, ale zabloudili do ní vlastní vinou. Chybou bylo, že chtěli Velkou Británii za pokus odejít, příkladně potrestat a trochu moc tlačili na pilu. Bruselští vyjednavači zásadně odmítali vystoupení Velké Británie bez takzvané irské pojistky a velmi neuctivě ponižujícím způsobem zacházeli s Theresou Mayovou. Tak ale jenom zvyšovali nenávist Britů na Brusel a tím i šance pro nástupce Mayové Johnsona. Ten musel dosáhnout změnu smlouvy, kterou dojednala jeho předchůdkyně. Ta se totiž zavázala, že hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou budou i po Brexitu otevřené. A když se mezi Bruselem a Londýnem nedojedná do konce roku 2022 jiné řešení, tak Anglie zůstane v celní unii s EU prakticky navěky. Irská pojistka byla pro Brusel od samého počátku jenom záminka, jak uvěznit Anglii v Unii. Tak tuhle blokádu musel Johnson prolomit a začal proto hrozit opuštěním EU bez smlouvy, tím známým tvrdým Brexitem. Jeho cenu zvyšoval drobnými šťouchanci, hrozil tím, že v případě Brexitu bez smlouvy odpadne i odstupné ve výši necelých 40 miliard liber, které se Británie zavázala zaplatit. Zatímco váhavá Mayová mluvila jen o postupném omezování volného pohybu občanů po Brexitu. Prohlásil Johnson, že volný pohyb Evropanů na hranicích Velké Británie skončí s divokým Brexitem 31. října 2019. Johnson prostě hrál tak, jak se musí hrát. Tvrdě. A vyhrál. Pro určité druhy zboží se budou konat celní kontroly v oblasti Irského moře. Ale na rozdíl od smlouvy Mayové, může severoirský parlament každé 4 roky jednostranně rozhodnout o tom, jestli tyto kontroly připustí a jejich trvání prodlouží. Stačí k tomu jednoduchá většina. To je právo smlouvu jednostranně vypovědět a tím obrovský ústupek ze strany EU. Ti komentátoři, kteří si Brexit nepřejí, tvrdí, že Johnson proti Mayové nic nevyjednal. Pravdou je, že znemožnil hlavní cíl Bruselu použít irský problém k tomu, aby Anglie z EU vlastně nikdy nevystoupila. Johnson dojednal i další výhody pro Velkou Británii, ale parlamentní většina smlouvu přesto stále odmítala. Zatímco si četní experti a většina žurnalistů v Anglii i v Evropě dětinsky vychutnávali Johnsonovy parlamentní porážky, on šel tvrdě za svým cílem. Prohry v parlamentě použil ke sjednocení své strany a prosadil předčasné volby. Vyloučil 20 svých hlavních odpůrců a jen 10 vzal zpět za podepsaný slib vazalství. Prostě, ať ho máte rádi nebo ne, tak Boris Johnson je úplně jiná liga než Mayová a její předchůdci. To, jak pracoval s hrozbou tvrdého Brexitu, je kabinetní kousek mocenské hry v defenzivní situaci. A kdyby britská politická a mediální kasta respektovala rozhodnutí občanů z roku 2016 a nevpadala mu neustále do zad, dotlačil by EU k rychlejší a pro Anglii ještě výhodnější smlouvě. O jeho obratnosti svědčí i to, že hrozí s tvrdým Brexitem i po svém vítězství v nedávných volbách. Do prováděcího zákona o Brexitu dal totiž napsat, že jednání o podmínkách budoucích hospodářských vztahů musí skončit v roce 2020 a britská vláda nesmí žádat o odklad. Eurofilní média a experti v Evropě i u nás mu dosti pokrytecky vyčítali různé přešlapy. Ano, Johnson nehrál ve volbách vždycky čistou hru, ale na rozdíl od svých odpůrců se choval v souladu s vůlí národa, který se pro Brexit rozhodl. To jeho protivníci podváděli hned dvakrát. Za prvé ani oni nehráli ve volebním boji čistě. A za druhé nesplnili slib, že budou respektovat rozhodnutí referenda z roku 2016. V zákonu o tomto referendu stojí, že se parlament bude řídit podle jeho výsledku. Navíc napsali jak konzervativní, tak i laboristická strana do svých programů, že rozhodnutí voličů uskuteční. Laboristé tento slib porušili. Johnson vedl volební boj, tak říkajíc ve jménu tématu národ proti politikům. Těm v Bruselu, kteří chtějí Spojené království ponížit, a těm v Británii, kteří chtějí zaprodat zemi. Konzervativci se soustředili na téma dokončit Brexit. To bylo nejenom takticky správné, protože to zajímalo většinu voličů, ale i dlouhodobě rozhodující. Ano nebo ne k Brexitu by vedlo ke dvěma zcela odlišným liniím vývoje Velké Británie. Teď, po volbách a po rozhodnutí pro Brexit, se Londýn bude rozhodovat mezi zcela jinými možnostmi, než kdyby k Brexitu nedošlo. Opoziční strany oslovily voliče jinak. Laboristé postavili proti Johnsonovu dotáhneme Brexit heslo konečné rozhodnutí. Tím se pokusili zamlžit porušení slibu respektovat výsledky referenda z roku 2016. Tématu vystoupení z EU se ve volebním boji vyhýbali, jak jen mohli. Mluvili o zdravotnictví, sociálních otázkách, budování infrastruktury a zestátňování. To angličtí liberálové pod vedením Jo Swinsonové vůbec nezastírali, že Brexit zásadně odmítají. Vyslovili se pro zrušení snahy o vystoupení, a to bez nového referenda. A ve volbách ztratili. K vítězství pomohla, docela paradoxně, Johnsonovi také některá média a eurofilní experti. Způsob, jakým komentovali každý Johnsonův krok a dětinsky se radovali z jeho neúspěchů, nenechal nikoho na pochybách, že je přání otce myšlenky. A toho si Angličané, zvyklí na férovou hru, dobře všimli. A také v případě Brexitu je vidět, že mnohá média již dávno přestala rozlišovat mezi zprávou a komentářem a místo toho chtějí určovat, kdo a jak má vládnout, co smí občané vědět a co si musí myslet. Podívejme se jenom letmo na to, jak většina médií v Británii i na kontinentě informovala. Do 12. prosince dne voleb převládaly zprávy o tom, jaké obtíže Johnson má a jak těžké a nejspíše jen velmi, velmi těsné bude jeho vítězství. Stejně jako v Evropě jsme i my mohli číst třeba tento titulek. Johnsona drtí fotka nemocného hocha ležícího na podlaze. Krátce před předčasnými parlamentními volbami britské vládní konzervativce u veřejnosti výrazně poškodil snímek nemocného chlapce, který musel v nemocnici ležet několik hodin na podlaze, protože všechna lůžka byla obsazená. To je konec textu. Skutečnost byla jiná. Zmíněná fotka Johnsona zřejmě vůbec nedrtila, ani výrazně nepoškodila u veřejnosti. Ale čtenář zprávy ani nemusel číst mezi řádky, aby pochopil, jak moc by si to její autor přál. Hodně jsme četli i o tom, že britští voliči mohou na internetu najít, komu mají dát hlas ve svém volebním okrsku, aby zabrzdili Johnsona. Podle zveřejňovaných průzkumů prý to chtěla udělat třetina voličů, tedy volit takticky pro toho kandidáta, který měl největší šance porazit zástupce konzervativců. Tyto průzkumy se zřejmě mýlily a s nimi i ta média, která je s takovou nadějí zveřejňovala. Podle vzoru přání otce myšlenky byly psány i zprávy o tom, že čím blíže termín voleb, tím více klesá náskok konzervativců. YouGov zveřejnil 2 dny před volbami výzkum, podle kterého měl Johnson získat 339 křesel. No a ve volbách to bylo 365 křesel a hlavně o 80 křesel více než všechny ostatní strany dohromady. Johnson vyhrál a je docela poučné podívat se na to, jak obtížně se s tím eurofilní média a experti vyrovnávají. Zdá se, že jeho výhru berou dost osobně. A do jisté míry je to i oprávněné. Jejich propagandistické tažení proti Brexitu totiž selhalo na celé čáře. A tak mediální internacionála, která nedokázala vyhrát pomocí svých argumentů, teď dokazuje, že neumí prohrávat. Velká část komentářů po volbách by se dala zhrnout do škodolibé věty. Dobře, Johnson sice vyhrál, ale však on ještě uvidí. A zatímco před volbami jela témata, která měla zdiskreditovat premiérovu osobu a politickou metodu, tak jsme i u nás po volbách mohli číst o odštěpení Skotska, které jakoby stálo přede dveřmi, a titulky Johnson prý bude vládnout malé Anglii, o nemožnosti z EU rychle vystoupit, o obtížích při vyjednávání obchodních smluv a samozřejmě o Trumpovi, který Brity jistě obere, o jejich zdravotní systém. Ještě zajímavější je role médií ve volbách, protože Johnson a jeho ministři bojkotovali při volební kampani vysílání veřejnoprávní BBC a přesto drtivě vyhráli. Jistě vás napadlo, že přitom nejde jenom o neobjektivnost nebo objektivnost médií, ale o něco mnohem důležitějšího. Johnson nebyl přítomný ve veřejnoprávních médiích a přesto jasně vyhrál. To znamená, že média rychle ztrácí svou dosavadní monopolní pozici zprostředkovatele informací mezi vládnoucími a ovládanými. Tak ale ztrácí svou společenskou funkci. A z toho plyne otázka, proč by je měla ještě společnost financovat. A přesně tuto otázku Johnson nastoluje. To, jak ji zodpoví, bude v mnohém ohledu poučné i pro jiné země. Mnoho expertů, politiků, podnikatelů a publicistů si mohlo po referendu v roce 2016 ukroutit hlavy údivem nad tím, že hloupí Angličané chtějí z EU. Ti, kteří se považují za intelektuální elity, tak jenom dokázali, že buď nemají ponětí, co se děje, anebo že pokrytecky údiv předstírají, aby posloužili svým vlastním zájmům. Jim O'Neill, bývalý šéfekonom Goldman Sachs, jim chování údajně natvrdlých příznivců Brexitu trefně vysvětlil. Řekl, nevadí jim obětovat ekonomický růst ve Velké Británii, protože oni z něj stejně nikdy neměli žádný prospěch. Konec citátu. A proto se závěrem zeptejme, co Brexit přinese obyčejným lidem. Chudé vrstvy britského obyvatelstva doplácely dlouhodobě na společnou zemědělskou politiku Evropské unie a s ní spojená vysoká dovozní cla, ku příkladu na potraviny. Tyto náklady dělaly zhruba 1000 liber na jednu standardní rodinu a to jsou sumy, kterých si povšimnou právě ti nejchudší. A nejde jenom o potraviny. Po Brexitu bude Anglie moci snížit nebo dokonce i zrušit cla pro některé druhy zboží. To pomůže jak obyčejným lidem, tak i podnikatelům. Málo pracení zaměstnanci budou v budoucnosti těžit z omezení emigrace levných pracovních sil. Zajímavé je, že jelikož podnikatelé očekávali snížení počtu přistěhovalců, tak začaly nejnižší mzdy ve Velké Británii stoupat dokonce ještě před samotnými volbami. Britský obchod se zeměmi mimo Evropskou unii již několik let roste rychleji než obchod s členy Evropské unie. To bude pokračovat. A obrovský přebytek zemí EU v obchodu s Velkou Británií bude klesat. Těžit z toho budou levnější výrobci mimo Evropu. Tak třeba severoameričtí, australští a novozélandští zemědělci a producenti z Afriky a Dálného východu a samozřejmě britští spotřebitelé. Díky Brexitu získají i britské loděnice a města jako Southampton, Cardiff, Liverpool a Glasgow. Profitovat bude také britské rybářství, protože Londýn bude opět plně kontrolovat britské výsostné vody. Zajímavé je, že již před volbami a bez ohledu právě na s nimi spojenou nejistotu rostly zahraniční investice ve Velké Británii rychleji než do zemí EU. To se týkalo zejména oborů, jako je umělá inteligence, zdravotnický výzkum a vývoj softwaru. V těchto oblastech totiž situaci zpomaluje a omezuje způsob a výsledky rozhodování uvnitř EU a s Brexitem, stoupá šance, že se to zásadně změní. Nové příležitosti získá i londýnská City. Ta má historická privilegia, která z ní dělají jeden z nejvýznamnějších daňových rájů na světě. Tato pozice bude po Brexitu spíše posílena, díky tomu, že City of London má nejpřímější přístup k celkem 17 ostrovním státům, které jsou daňovými ráji pod vládou Velké Británie. Samozřejmě, že získání samostatnosti nemá jenom výhody a určitě nebude probíhat jako jedna nekonečná oslava. Ale o vystoupení z Evropské unie rozhodla většina britské společnosti. A většina to jsou lidé jako vy a já. O vítězství Borise Johnsona rozhodli obyčejní lidé a dokázali tak pravdivost mnohdy popírané nebo nevnímané samozřejmosti. Neexistuje totiž žádná absolutní pravda ani o sociálních, ani o hospodářských anebo politických otázkách. Existují jenom zájmy každého jednotlivce a ty se projevují i v tom, jak dění okolo sebe posuzuje. Takže to, jak experti zdůvodňují svoje doporučení, samozřejmě odráží i jejich vlastní zájmy. To je přirozené chování, ale soud expertů tím ztrácí nimbus objektivity, vědeckosti a jakési nadřazenosti. Každý člověk bez rozdílu má jeden stejně hodnotný hlas, protože i ten nejprostší z nás je nejlepší expert na svůj život. Nejlépe ho zná a nejpečlivěji zvažuje svá rozhodnutí, protože on sám nese jejich důsledky. Drtivá většina Britů se v druhém referendu rozhodla, že odejít je pro jejich životy lepší, než zůstat ve spolku, který směřuje k diktatuře Spojených států evropských. A tak v Anglii zvítězila demokracie nad expertokracií. Doufejme, že je to dobré znamení i pro renesanci demokracie v ostatních evropských státech. Vážení přátelé, děkuji vám za to, že jste mi věnovali svůj čas. A pro jistotu, protože to možná opravdu je poslední podcast tohoto roku, vám všem přeji do příštího roku hodně lásky a hodně úspěchů a krásný život. Děkuji.